Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 24 shkurt të 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kvori dhe Euleksi thonë se nuk janë të angazhuar në strategjin për Veriun. Në Mitrovicë gjithnjë më shumë po rritet numri sërve që kërkojnë dokumentet të Kosovës, thonë zyrtarët komunal. Trafikimi me qenje njerëzore vazhdon të mbetet problem për shoqërinë kosovare, thonë në policinë e Kosovës. Partia Socialiste Opozitare në Shqipëri ka vendosur që deputetet e saj të mos e bojkotojnë punën e kuvendit. Në Greqi, mira protestues kanë kundërshtuar masat e qeverisë për dalje nga kriza financiare. Washingtoni ka paralajmëruar Teheranin se po i vjen në fundi durimit rreth programit kundërthënës bërthamor të Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollëzisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajon.
Tiranë, Partia Socialiste nesër do t'i jap fund braktisjes së kuvendit të Shqipërisë. Në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar socialist u mor vendimi që nesër të hyet në kuvend. Sipas kryetarit Edi Rama, vendimi u mor në shenjë respekti ndaj miqve dhe partnerve, si dhe për t'i dhënë një shans zgjidhjes së krizës. Rama shtoi se Partia Socialiste do të jetë nesër në kuvend jo për t'i dhënë fund luftës së saj për hetim të zgjedhjeve, por për të vazhduar betejën për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kreu i socialistëve ka theksuar se do të drejtojnë hetimin parlamentar deri në transparencën e plot. Në të kundër do të ketë protesta mbar popullore. 64 deputetët e Partisë Socialiste që i fituan mandatet në zgjedhjet e 28 qershorit nuk kanë hyrë prej 6 muajsh në kuvend duke shkaktuar një krizë politike në vend. Deri tani opozita ka kërkuar hapjen e kutive të votimit dhe rënumërimin në disa zona. Mbetemi sërish në Tiranë, mbri në Shqipëri nga qendra e paraburgimit në Guantanamo tre të burgosur, Saleh bin Hadi Asasi me komsi tunisiane, Sharif Fatih Ali Al-Mishad me komsi egjiptiane dhe Abdul Rauf Omar Muhammed Abu Al-Kusin me komsi libiane. Ky transferim vjen si rezultat i angazhimeve që qeveria shqiptare ka marrë për të mbështetur iniciativën e administratës së presidentit Obama për mbylljen e Guantanamos. Prishtinë, qeveria e Kosovës dhe Euleksi kanë në dakord që të shtojnë përpjekjet në luftën kundër korrupsionit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi dhe shefi Euleksit Ivde Kermabo janë bajtuar të mbështesin rritjen e burimeve për prokurorinë speciale. Qëndrimet u bën publike në takimin e 15 të bordit të përbashkët bashkëndues për sundimin e ligjit. Sërish Prishtinë, Ylber Hysa është emëruar nga qeveria e Kosovës koordinator për zbatimin e strategjisë për veriun e vendit. Hysa do të bashkërendojë të gjitha aktivitetet qeveritare si dhe koordinimin me institucionet e rëndësishme ndërkombëtare për zbatimin e strategjisë. Shkup, besoj se tani është koha e përshtatshme që të tejkalojmë problemin për emrin, tha ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz pas takimit në Shkup me kryeministri Nikola Gruevski. Nimitz theksoi se ka parë një dëshirë të fuqishme që të zgjidhet problemi i emrit. Pas Shkupit, Nimitz u thon drejt Athinës. Moskë, Rusia dhe Bashkimi Evropian duhet të thellojnë marrëdhëniet, tha presidenti rus Dimitri Medvedev. Komentet e shefit të Kremlinit u bën pas takimit me kreun e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, e cila po zhvillon vizitën e parë zyrtare në Rusi. Ashton u takua dhe me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Lavrov theksoi se Rusia do të fokusohet në fusha konkrete dhe me rëndësi praktike në bashkëpunimin mes tyre. Marrëdhëniet Rusi-Bashkimi Evropian kanë qenë të acaruara prej disa kohësh, madje edhe marrëveshja e bashkëpunimit nuk është nënshkruar ende. Ankara, presidenti turk Abdullah Gül dhe kryeministri Recep Tayyip Erdoğan do të takohen nesër me komandantët ushtarak. Takimi vjen pasi rreth 50 ushtarak janë arrestuar në akuzat për komplot për rrëzimin e qeverisë në vitin 2003. 7 ushtarakve ju janë ngritur akuzat për të njëjtën ngjarje. Arrestimet i kanë rritur tensionet mes qeverisë pro-islamike dhe armatës, e cila e sheh veten si mbrojtëse të traditës sekulare të Turqisë. Jerusalem, një gazet izraelite raportoi se djali njërit nga themeluesit e Hamasit ka shërbyer si informator kryesor për Izraelin më shumë se një dekadë. Gazeta Haaretz tha se Mosab Hasan Yusuf ishte njëri nga burimet më të vlefshme të shërbimit të sigurisë Shin Bet dhe ka ndihmuar të parandalohen 10 transhpërthimeve të vrasë kundër izraelitëve. Babai i tij, Shehik Hasan Yusuf, është njëri nga udhëheqësit më të mëdhenj të Hamasit në Bregun Perëndimor. Athinë, mira protestues kanë marshuar në rrugët e Athinës dhe të qyteteve të tjera të Greqisë në shenjë kundërshtimi ndaj masave të qeverisë për ta nxjerrë vendin nga kriza financiare. Në Athinë policia përdori gaz lociellës për të shpërndarë mbi 20.000 protestuesit që marshuan drejt parlamentit. Protesta ka qenë përgjithsisht e qetë, ndonse është qelluar me gur drejt policisë. Gjenev, organizata botërore shëndetësisë thanë se ende është herë të thuhet se pandemia e gripit të derit ka arritur kulmin në të gjitha pjesët e botës. Zëdhënësi i kësaj organizate Gregory Hart thanë se vendimi i komitetit 15 anëtarësh nuk është detyrues dhe se vendimin përfundimtar do ta marrë sekretaria e përgjithshme e organizatës Margaret Chen. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, përfaqësues të Kforit dhe të Eulexit thonë se nuk janë të angazhuar në strategjin për verjun. Ndërkohë, hartuesit e strategjisë kërkojnë ndihmën e këtyre dy institucioneve, me që sundimi ligjit dhe ruajtja e sigurisë është përgjegjësie e Eulexit përkatësisht e Kforit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Një përgjigje e thjeshtë e Kforit dhe e Eulexit ka pasuar ftesën e qeverisë së Kosovës që këta trupa të angazhohen në zbatimin e strategjisë për verjun. Të dy këto institucione thonë se nuk janë pjesë e strategjisë dhe si çdo veprim të tyre në Kosovë do ta bëjnë në përputhje me mandatin që kanë.
This is not an European Union document. All I can say is that Eulex
Ky nuk është dokument i Bashkimit Evropian dhe krejt çka mund të them është se Eulexi është konsultuar për këtë gjë. Ndaras nga kjo, Eulexi po vazhdon të punojë në fushën e sundimit të ligjit jo vetëm në veri, por në tërë Kosovën, thot zëdhënësi i Eulexit Nikolas Hotën. Strategjia e cila ka pësuar disa ndryshime nga versioni i parë i publikuar në media, në fokus ka kthimin e sundimit të ligjit në verjun e vendit. Për këtë kërkohet ndihma e Eulexit dhe Kforit. Në strategji thuhet se reduktimi i Kforit mund të krijojë hapësirë për forcimin e elementeve radikale që kontrollojnë strukturat paralele serbe në veri. Por zëdhënësi i Kforit Hans Peter Buh hedh poshtë mundësinë e angazhimit të Kforit në strategji.
There is no engagement with KFOR in the strategy. The only engagement that KFOR will have if we would have unrest in the north or any other part.
Nuk ka angazhim të Kforit në këtë strategji. I vetmi angazhim që do ta ketë Kfori është nëse do të ketë razira në veri ose pjesë të tjera. Pra nëse rrezikohet situata e sigurisë, atëherë Kfori do të veprojë apo reagojë. Jashtë kësaj, Kfori nuk është i angazhuar në të ashtu quajtërën strategji për verjun, i tha Radios Evropa e Lirë koloneli Bu. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë qartësuar për Kforin dhe Eulexin se angazhimi i tyre në përpjekjet për kthyer kontrollin në verjun e vendit nuk del jashtë kompetencave të tyre. Kjo vlen sidomos për Eulexin, nga i cili ndër të tjera kërkohet që të funksionalizojë gjykatat në veri, të kthejë kontrollin në doganat e Kosovës dhe ta forcojë policinë e Kosovës. Janë po këto fusha për të cilat është i mandatuar Eulexi. Sidoqoftë, ky mision nuk pranon të jetë pjesë e strategjisë.
Well, all I can say is that Eulex will continue to implement its mandate.
Krejt ajo që mund të them është se Eulexi do të vazhdojë të zbatojë mandatin e tij, pra do të përmirësojë sundimin e ligjit në tërë Kosovën, kryesisht në dogana, polici dhe drejtësi. Ne kemi filluar ta bëjmë këtë, do të vazhdojmë ta bëjmë edhe në të ardhmen, thot Hotën. Strategjia parashikon krijimin e një trupi të përbërë nga të gjitha aktorët ndërkombëtar në Kosovë, si zyra civile ndërkombëtare, Eulexi, Kfori, institucionet e Bashkimit Evropian, UNMIK-u e qeveria e Kosovës. Ky trup do të mbante takime të rregullta. Përfaqësues të Kforit nuk kanë përjashtuar mundësinë e pjesëmarrjes në një trup të tillë, por pa harruar të përsërisin se pjesëmarrja nuk i bën ata pjesë të strategjisë për verjun.
What KFOR does is of course that we have a good relationship to the international community and also to the institutions in Kosovo.
Ne kemi bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar dhe me institucionet e Kosovës, kështu që nëse ata e thrasin Kforin që të marr pjesë në bisedime, natyrisht që Kfori do të marr pjesë, por kjo nuk nënkupton se Kfori do të ndërmarr veprime. Mendoj se këto janë dy gjëra të ndryshme, tha koloneli Bu. Ndërkohë, përfaqësues të Kforit kanë kritikuar një nga pikat e strategjisë, në të cilën thuhet se me reduktimin e Kforit mund forcohet prania radikaleve në veri.
Well, I think anybody who goes public with words like that is already starting to get the people confused.
Çdo kush që del dhe thot gjëra të tilla krijon konfuzion te njerëzit. Kfori është shumë mobil dhe me reduktimin në 10.000 forca mund të dëshmojmë se mund të jemi në çdo vend në Kosovë në periudhë shumë të shkurtër. Ne po bëjmë shumë ushtrime. Në 2 ditët e kaluara i kemi dislokuar dy kompani amerikane në veri. Kemi dëshmuar shpesh edhe me kombe tjera në veri kur ishin të vendosura në kampin Notting Hill, si dhe me patrullimet në pjesën veriore se ne jemi kudo, tha zëdhënësi i Kforit Hans Peter Bu. Zyrtarët e Kforit kanë thënë se çështja e veriut duhet të zgjidhet përmes bisedimeve dhe jo. Ndërkohë, dokumenti për kthimin e kontrollit në veri sipas analistëve është mjaft i mirë por vështirë i zbatueshëm. Kësaj i kontribuan mos uniteti misioneve ndërkombëtare në Kosovë, karshi dokumentit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Mitrovicë gjithnjë më shumë po rritet numri sërbe që kërkojnë dokumentet e Kosovës, thonë zyrtar komunal, të cilët këtë çështje vlerësojnë si një trend pozitiv. Por liderët sërb nga pjesa verjore e gjykojnë në këtë trend dhe kërkojnë që sërbet të vazhdojnë të mos i pranojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënësi në komunën e Mitrovicës, Hysni Syla, thotë se ka një trend në rritje të aplikimeve për dokumente personale nga ana e qytetarëve serb, krahasuar me vitin e kaluar.
Është një numër që dëshmon se qytetarët serb i kërkojnë dokumentat e Republikës Kosovës. Rreth 300 dokumenta që lëshuar, dhe të nuk hezitojnë që të vinë komunët në rreshin dokumenten e nevojshëm, që atyre në duhet. Atyre është qëllë certifikata lindjes, vdekjes, certifikata shtetësisë.
Përveç certifikatave dhe dokumenteve tjera, statistika tregojnë se është rritur edhe numri aplikimeve për pasaporta dhe letër njoftime të Kosovës. Duke parë trendin në rritje të aplikimeve për dokumentet e Kosovës, organet paralele serbe të veriut të Mitrovicës u kanë drejtuar apel serbëve që të bojkotojnë dokumentet e Republikës së Kosovës.
Upozoravaju se građani da ne uzimaju dokument, lične karte, vozačke dozvole, pasoše i drugo, takozvane Republike Kosove.
Paralajmërojnë qytetarët serb që të mos i marrin dokumentet e të ashtu quajturës Republike Kosovës, si pasaportë, letër njoftime apo patentë shofer, pasi që në këtë mënyrë ata indirekte pranojnë të shtetë të shpallur një anshëm, thot Ivica Markovic, kryetari komunës paralele të Mitrovicës. Ndërkohë njërin nga liderët politik të serbëve të veriut, Marko Jakšić, thot se nëse serbët duan që të bojkotojnë shtetin e Kosovës, duhet të refuzojnë edhe dokumentet që i lëshojnë këto organe.
Serbi sa prostora Kosova, ako ne žele da žive u nezavisnoj državi Kosovo, ne smeju da uzimaju nikakva njihova dokumenta.
Serbët e Kosovës, nëse nuk duan të jetojnë në Kosovë, në pavarur, nuk guxojnë të marrin kurfar dokumente të këtij shteti, sepse në të kundërtën ata e pranojnë të shtet fantom, thot Jakšić. Sipas tij, nuk ia vlen që të aplikohet për këto dokumente, madje edhe nëse bëhet fjalë për ndihmë sociale dhe arsye tjera financiare. Mirë po krejt ndryshe nga politikanët mendojnë qytetarët serb. Ata thonë se pajisja me dokumente është e domosdoshme.
Meni Kosovë më në smetë, pro, oni morën të izvadite kosovske lične karte da bi registrovali kola, da bi podigli penzije, da bi ne znam.
Mua si serb nuk më pengon. Njerëz duhet të pajisen së pari me letër njoftim të Kosovës që të regjistrojnë makinat, të marrin pensionet apo përfshihen në programin social për çka unë nuk i gjykoj as pak, thotë Nikola Jovanović nga Mitrovica. Mendim të ngjashëm ka edhe një banore tjetër e këtij qyteti, Jelena Stamenković.
Koliko sam ja upućen, mnogi Albanci prijavljuju se u Srbiji zbog vizne liberalizacije, to isto mislim i za Srbe.
Se di unë shumë shqiptar marrin pasaportat të Serbisë për shkak të liberalizimit të vizave, e po ashtu edhe serbët i marrin dokumentet e Kosovës. Unë i përkratë të dyja palët dhe i arsyetoj, sepse kjo u lëson atyre mënyrën e jetesës, thot Stamenković. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mungesa e komunikimit dhe koordinimit në mes të policisë, prokurorisë dhe gjyqësorit mbetet një nga sfidat e sundimit të ligjit në Kosovë, i cili mbetet sfida më e dobët e qeverisjes, thuhet postjerash në raportin e fundit të Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave. Si që raporton korespondenti ajon Edona Peci, Instituti Kipred theksoi një vargë rekomandimesh për institucionet përgjese për sundimin e ligjit në Kosovë dhe përmirësimin e komunikimit.
Drejtori për hulumtime në Kipret, Krena Ergashi, sqaron pasojat e mungesës në një komunikim të tillë.
Nëse tre institucione kyçe të sundimit të ligjit, policia, prokuroria publike dhe gjykatat nuk komunikojnë mes vete, është e pamundshme që të koordinojnë punën. Dhe nëse nuk ka një komunikim, nuk ka koordinim të punës tyre. Nëse nuk ka koordinim të punës tyre, nuk ka rezultate në punën e tyre.
Ai theksoi se mungesa e një baze të përbashkët të dhënave ndërmjet këtyre tre institucioneve vështirëson punën e tyre. Zbrastirat, siç thuhet në funksionimin e këtij trekëndshi, ndikojnë në mënyrë të drejt për drejt në hetimet penale, procedurat paragjyqësore, ato gjyqësore dhe në vendimet mbi veprat penale në Kosovë. Një çështje tjetër e cila sipas ulumtimit ndikon në efikasitetin e punës së policisë, prokurorisë dhe gjyqësorit është mungesa e një mekanizmi të kontrollit të komunikimit dhe punës që bëhet nga të tre institucionet. Përveç mungesës së komunikimit dhe të kontrollit të këtij komunikimi ndërmjet policisë, prokurorisë dhe gjyqësorit, sfidave për sundimin e ligjit sipas raportit i shtohet edhe mungesa e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Kosovë. Drejtoresha për kërkime speciale në Kipret, Ariana Sosaj Mustafa, tha se krahasuar me vendet e rajonit, Kosova ka 4 deri në 7 fish më pak prokurore gjyqtar. Ajo theksoi nevojën e krijimit të një strategjie për sundimin e ligjit nga ekzekutivi kosovar dhe misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit. Ky dokument, sipas Sosaj Mustafaj, do të duhet të përfshinte edhe plane për financimin e punonjësve të drejtësisë.
Bordi këshillues ndërmjet e Oleksit edhe qeverisë do duhet të hartonte një strategji afatgjate për sundimin e ligjit në Kosovë, duke përfshirë këtu edhe një plan të veprimit. Në kuadër kësaj është një pikë shumë e domosdoshme që të përfshihet një plan i detajuar për burimet përkatëse njerëzore dhe financiare që të adresohen nevojat e sistemit gjyqësor në Kosovë.
Rekomandimet e Kipredit për përmirësimin e problemeve në fushën e sundimit të ligjit në Kosovë i u drejtuan qeverisë së Kosovës, përkatësisht Ministrisë së Drejtësisë dhe asaj të punëve të brendshme, pastaj Policisë së Kosovës dhe Këshillit të Gjyqësor të Kosovës si institucion përgjegjës për menaxhimin e drejtësisë në vend. Gashi jep një pasqyrë të rekomandimeve drejtuar këtij mekanizmi.
Ne kemi rekomanduar që Këshilli Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me policinë të ndërtojnë një bazë të shënimeve të përbashkëta. Kemi rekomanduar po ashtu se rastet e dyshuara të korrupsionit dhe të keq menaxhimit në sistemin e drejtësisë në Kosovë duhet të ndiqen nga Prokuroria Speciale e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Trafikimi me qenje njerëzore vazhdon të mbetet problem për shoqërinë kosovare, thonë në policinë e Kosovës. Sipas tyre, 3 vitet e fundit të numri viktimave nga shtetet e tjera ka rënë, ndërsa është shtuar numri vajzave të trafikuara nga Kosova. Thuhet se njëra nga sfidat e autoriteteve mbetet dhe të disimi vajzave që të mos përfshihen në trafikim. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Për dallim nga vitet e pas luftës, kur viktimat e trafikimit kanë qenë kryesisht femrat nga Moldavia, Rumania, Bulgaria, Ukraina, në 3 vitet e fundit është rritur numri i femrave kosovare që trafikohen, thot Arben Paçarizi, shefi sektorit të hetimit të trafikimit të qenjeve njerëzore në policinë e Kosovës.
Ajo që ka vërehet, kryesisht Simon, ka viti 2006 e këndej, dhe me ande vitin e kaluar, numri viktimave kosovare të trafikimit të identifikuar dhe asistuar nga policia dhe partnerët tjerë dhe më është në rritje.
Paçarizi pohon se autoritetet e rendit tashmë kanë hartuar një strategji nacionale kundër trafikimit 2008-2011.
U shkryuar sekretariati, u shkryuar grupin ndërministror, publikuan edhe procedura standarde e intervistimit dhe identifikimit të viktimave të trafikimit, që është përpilun nga sekretariati.
Në anën tjetër, Linda Gusia, sociologe, thotë se shumica e vajzave viktima të trafikimit janë të mitura dhe se si pasaj faktori kryesor është gjendja e rënd ekonomike. Edhe zonja Gusia pohon rritje në numrit të vajzave kosovare të cilat janë viktima të trafikimit.
Trafikimit e na ha qenë një temë shumë e përfolën mas luftës, se kemë pas një fluks të madh të grave të vajzave trafikume në Kosovë, nështë ta përhetë parë në një mas që është madhe. Dhe i sa në fillim këto vajza kanë qenë të Moldavisë, Bulgarisë, për vendeve tjera, të rendi këto 2-3 vjetë e fundit kanë rrushëm. Tash kryesisht këtë në vajzat të Kosovës, të vendeve rurale të Kosovës që cilat trafikohen për qytetet ndryshme të Kosovës.
Megjithatë, zonja Gusia, problem në këtë aspekt është mungesën e strehimoreve ku viktimat do të mund të rehabilitoheshin për të shpëtuar nga rjeti trafikantëve.
Në Kosovë janë disa strehimore që janë posaçërisht dizajnuar për gratë trafikume. Problemi me këto strehimore kanë qenë dizajnuar për akomodimin e vajzave cilat kanë qenë Kosovë, po janë prej Kosovës.
Problemet pastaj vazhdojnë me integrimin e këtyre viktimave në shoqëri dhe në mungesë të pranimit ato shpesh detyrohen të merren me prostitucion, thot zonja Gusia, ndërka që organizata për luftë kundër trafikimit të qenjeve njerëzore që vepron në Kosovë ka për qëllim që t'i ndihmoj viktimat e trafikimit para ndalimin e kushteve që nxisin trafikimin e tyre dhe rehabilitimin e viktimave. Teuta Abrashi, zyrtare në këtë organizat, thotë se që nga viti 2005 janë koncentruar për të ndihmuar veçanërisht vajzat kosovare të trafikuara, me që numri tyre është gjithë ditë në rritje.
Qërazë të atë kemi ndihmu, dikun nga 662 viktima potenciali kërësisht të trafikimit.
Zonja Abrashi përmend si sfidve disimin e vajzave për të shmangur jetën e trafikimit. Për autoritetet, kjo ka qenë sfid në vete që prej fillimit posaçërisht tek viktimat potenciale nga mosha 12 deri 18 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Washingtoni e ka paralajmëruar Teheranin se po i vjen fund kohës dhe durimit rreth programit kundërthënës bërthamor të Iranit. Një ditë pasi Irani e dha përgjigjen formale ndaj planit të fuqive të mëdha, shtëpia bardhë tha se mund të ketë pasoja nëse Teherani vazhdon me pasurimin e uraniumit. Kronike përgatitur nga Vullnet Poshka.
Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs i ripërsëriti paralajmërimet e Shteteve të Bashkuara për pasoja nëse Irani vazhdon të zhvilloj kapacitetet për pasurimin e uraniumit.
It is clear that the continuing announcements and pronouncements that are made in Iran demonstrate that they have no interest in building international confidence.
Është e qartë se njoftimet e vazhdueshme që po bëhen në Iran demonstrojnë se ata nuk kanë interes në ndërtimin e mirëbesimit ndërkombëtar, se programi bërthamor i tyre është për qëllime paqësore. Vazhdimi këtyre hapave, siç ka thënë presidenti Obama dhe aleatët tanë, do të çojë në pasojë, tha Gibbs. Dje Teherani i ka dorëzuar një letër Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, që është përgjigja e parë zyrtare ndaj planit të propozuar nga Kombet e Bashkuara. Në letër Irani i ka paraqitur kushtet e veta që të heqë dorë nga pjesa më e madhe e uraniumit të pasuruar, por Teherani ka përcaktuar edhe kushte që nuk plotësojnë atë që kërkohet nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë botërore. Dokumenti thotë se Teherani është i gatshëm ta dorëzojë pjesën më të madhe të stoqeve, por kërkon të pranoj karburant për reaktorin e tij bërthamor dhe se shkëmbimi i tillë të bëhet në territorin e Iranit. Fuqit perëndimore kanë ofruar që shkëmbimi të bëhet jashtë territorit të Iranit. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Philip Crowley gjithashtu e ka quajtur propozimin të papranueshëm. Zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë tha se Washingtoni nuk është i vetëm në qendrimet e tij ndaj Teheranit.
You've certainly seen comments by us, you've seen comments by the Russians and others about the fact that time and patience is running out.
Siguri i keni parë komentet tona, i keni parë komentet e rusëve dhe të tjerëve rreth faktit se koha po kalon dhe durimit po i vjen fundi, tha Robert Gibbs. Të hënën Teherani tha se po e konsideron ndërtimin e dy uzinave tjera për pasurimin e uraniumit në brendi të maleve për të mbrojtur ato nga sulmet ajrore. Irani këmbëngul se aktivitetet bërthamore të tij janë paqësore, por në një raport të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore thuhet se agjencia është e shqetësuar se Irani aktualisht mund të punojë për prodhimin e kokave bërthamore, duke e lënë të kuptohet se Teherani ose i ka vazhduar punimet e tilla, ose asnjëherë nuk i kanë dalur, siç kanë menduar shërbimet informative amerikane.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian, që shkruan për raportet ndërmjet Evropës dhe Rusisë. Autori i shkrimit, Garry Kasparov, njëri nga liderët opozitar në Rusi, postjerashe thekson se marrëdhëniet e disa vendeve evropiane me Moskën kanë bërë që censura e Kremlinit ndaj medjave të shkojë edhe përtej kufive të Rusisë. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Udhëhesit e vendeve evropiane kanë nisur një epokë të re bashkëpunimi me Rusinë. Berlini pretendon marrëdhënie speciale me Moskën, ndaj ka zhvilluar një seri projektesh në fushën e energjisë me Gazpromi rus. Kryeministri Silvio Berlusconi vjet ishte në Shën Petersburg për të kremtuar 59 vjetorin e datëlindjes së mikut të madh Vladimir Putin, ndërsa Franca e ka shitur Rusisë anijet më të avancuara të flotës detare, shkruan Guardian. Ndërkohë, demokrat brenda Rusisë si dhe gazetarë që kanë kritikuar qeverin janë shtypur pa mëshirë, citon gazeta, duke shtuar se vetëm gjatë 2009 janë vrarë 10 gazetar, aktivistë të drejtave të njeriut dhe kundërshtar të politikës. Rusia, pasi ingulfati zërat kundërshtare në Kaukaz, e ka kthyer vëmendjen drejt kritikave nga jashtë dhe në këtë plan mbështetet nga biznesmenët dhe qeverit evropian, pohon gazeta britanike. Rasti konkret i censurës është mbyllja e stacionit televiziv kaukazian, valët e të cilit ndashin në përmjet EUTELSAT-it, satelit evropian i vendosur në Paris. Si pas Guardian, kompania ruse Intersputnik i ka bërë EUTELSAT-it një ofertë miliona dolarshe në përmjet Gazpromit rus me kusht që të mos bëj biznes me këtë televizion kaukazian. Gazeta britanike shkruan mëtej se me mbylljen e televizionit, mesazhi që përcolli Franca në bot ishte më së i qartë. Asnjë televizion që nuk kontrollohet nga Kremlini nuk do të shpërndaj valët në Federatën Ruse, madje edhe nëse ka qendrën jashtë apo ka kontratë me satelitët evropian. Këtë problem me satelitët evropian, sipas gazetës, nuk e ka televizioni shtetror Rusia sot, pasi ai kontrollohet nga qeveria. Bashpunimi i EUTELSAT-it me këto politika është dhunimi i hapur i shpirtit evropian në mbrojtje të lirisë së shtypit, thot Guardian. Ky është shembulli më i fundit i bashpunimit evropian për konsolidimin e politikave të Kremlinit, si brenda edhe përtej kufijve, për të ndikuar edhe ushtarakisht të kombet e tjera. Ndaj ushtria ruse nuk ka ndërmend të mbajë sekret planet për blerjen e anijeve luftarake nga Franca. Një vit më parë, kur tanket ruse pushtuan Gjorgjin, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Yabdup Shefer, tha se asnjë biznes nuk duhet të bëhet me Rusinë në këtë situatë. Forcat ruse sërish i pushtuan territore gjorgjane dhe armpushimi u shkel me ndërmjetësimin e presidentit francez Nicolas Sarkozy, ndërsa NATO sërish i është kthyer biznesit me regjimin e Putinit. Udhëzit evropian duhet ta mbrojnë lirinë e mediave, duke ja bërë të qartë kompanive evropiane që të mos bëhen vegla të bindura të censurës së Kremlinit. Dhe po të njëjtët udhëheqës duhet të tregojnë se askush nuk mund të pushtojë një territor tjetër pa pasoja. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me lirinë e qytetarëve rus, por ka një kuptim të lartë dhe nderi edhe për Evropën, përfundon Guardian.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund një kronike nga sporti. Federata e tenisit e Kosovës dhe zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit kanë reaguar ndaj vendimit të bordit menaxhues të tenisit evropian për mos pranimin e Kosovës në këtë trup evropiane sportive. Ata thonë se Federatës Kosovare të Tenisit i është bërë pa drejtë, ndërsa tenisi evropian i ka shkelur parimet e veta. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shkëlzen Domi, kryetari Federatës së Tenisit të Kosovës, thot se më 14 janar kjo federat ka aplikuar për të marrë pjesë në kuvendin e tenisit evropian dhe që në mbledhjen e këtij kuvendi të futet në rend të ditës pranimi i Kosovës në këtë trup sportiv evropian.
Bordi i tenisit evropian në mbledhjen me nën shkurt ka duhet me vendosë që pika e ditës në kuvendin që li ka më majtë në mes marsit në Rigat, Latvis, mishti qështjën e pranimit Kosovës në këtë trup. Mas mljedhjes në Bazel që ka pas bordi tenisit evropian në ka kësi letrën negativisht, po në letrë është shumë e qëdishme që nuk shuhet në basë cilës pikë ta neve nuk për në lejojnë me marë pjesë në kuvendin në Riga në mas.
Zoti Domi shtoj se kërkesa e Federatës Kosovare të Tenisit për të antarësuar në tenisin evropian nuk bie ndesh me parimet e kësaj federate cila përbën nga 29 vende. A i tha se lidhur me këtë segment nuk ka pasur vëretjas në letrën e presidentit të tenisit e evropian, Jacques Dupre, cila i është dërguar Federatës e tenisit të Kosovës.
Në momente kër na ishim hinë kuvend, aty jënë 49 shtete cila dotojnë, edhe aty nuk dije ta kishim kaluna, as kishim kalu. Po, është qështje që bordi i tenisit evropian nuk na ka leju me hi aty në kuvend, e që aty shkele statutit tyre si pas cilit në kuvend jënë zjedhen, duen me punu si pas ati statutit se është kustetuta e tëne.
Ndaj vendimit të bordit menaxhues të tenisit evropian ka reaguar edhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Iber Alaj, drejtuesi i Departamentit të Sportit në këtë ministri, thot se në të shumtën e rasteve pranimi federatave të sporteve të ndryshme të Kosovës është bllokuar për shkaqe politike. Sipas tij, parimet e federatave gjegjës e ndërkombëtare antarësimin e kushtëzojnë me faktin që Kosova nuk është antare kombeve të bashkuara. Por për pranimin e Kosovës në tenisin evropian, zoti Alaj thot se ekzistojnë kritere tjera.
Bazë statusit dhe Federatës Evropiane të Tenisit nuk është e precizuar që jetë patjetër antar i organizatës së kombeve të bashkuara apo e komitetit olimpik botëror. Mirë po, këtu ju ka bue pa drejt Federatës së Tenisit që tjetë antare regull dhe Federatës së Tenisit e Evropës.
Ndryshe, zoti Alaj thot se reagimet lidhur me vendimin e bordit menaxhues të tenisit evropian do të kanalizohen përmes rrugëve diplomatike për të ndikuar tek vendet që përfaqësojnë këtë bord dhe të cilat e kanë njohur Kosovën si shtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kfori dhe Euleksi thonë se nuk janë të angazhuar në strategjinë për Veriun. Në Mitrovic, gjithnjë më shumë po rritet numri serbëve që kërkojnë dokumentet e Kosovës, thonë zyrtarët komunale. Trafikimi me qenie njerëzore vazhdon të mbetet problem për shoqërinë kosovare, thonë në policinë e Kosovës. Partia Socialiste Opozitare në Shqipëri ka vendosur që deputetet e saj të mos e bojkotojnë punën e kuvendit. Në Greqi, mijëra protestues kanë kundërshtuar masat e qeverisë për dalje nga kriza financiare. Washingtoni e ka paralajmëruar Teheranin se po i vjen fundi durimit rreth programit kundërthënës bërthamor të Iranit. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qastë të mira.